Wasser.
Še jedno. Ispričam. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić i sa vama sam sve do 12. Danas u talasanju jedno od ključnih pitanja: da li vlada usporava s reformama? Koliko najave vanrednih izbora štete srpskoj privredi, odlažu sprovođenje nepopularnih mera i odlače investitore zbog nepredvidivih uslova poslovanja? Moj gosti će biti ekonomisti Miladin Kovačević, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi, i Mahmud Bušatli, savjetnik za investicije. Još jednom želim vam dobar dan, ostanite uz prvi program Radija. Je 11 časova i 8 i po minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti: Miladin Kovačević, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Gospodine Kovačeviću, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I gospodin Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I evo, odlučili smo nekako danas da otvorimo pitanje koje na neki način od izbora ove vlade provejava u javnosti, a sada o njemu ne govori samo opozicija, što je negde prirodno, već i pojedini članovi te vlade i vladajuće koalicije, a to je pitanje izbora. I uz tu priču naravno onda i glavno pitanje, da li je to negde pokrivanje priča o izborima da se zapravo krene u ozbiljne ekonomske reforme, jer od izbora se ne može živeti. Šta vi kažete, gospodine Kovačević, evo vas prvo pitam, vrlo ste bili aktivni i u politici, sigurna sam da to znaju i naši slušalci, a sada ste i na jednoj važnoj funkciji u Narodnoj banci.
Da. Pa da vam kažem, ta priča o izborima ima nekoliko aspekata. Ja bih to sveo na tri grupe ili tri aspekta. Jedan je taj da je proteklih od izbora pa do sada došlo do jedne prekompozicije, jedne, kako bi se reklo, rapidne ili radikalne prekompozicije javnog mnjenja. Znate, to ako pratite ova relevantna istraživanja, vidjet ćete da je slika javnog mnjenja bitno drugačija nego u vreme izbora ili pre izbora. To već samo po sebi zahteva, možda neku i prekompoziciju same vlasti na nivou države.
Je to zbog toga što su mnogi birači razočarani jer nisu dobili ono što su očekivali?
Ne, to kad se gleda analitički, to je jedan proces, kako da kažemo, koji je započeo i pre izbora, ali on onda je, kako da kažem, on se onda ubrzao. Prosto se ubrzao i naravno sad šta su pokretači? Pa pokretači su, ajde da kažemo, brojni i oni nisu od juče. Mogli bi tu da odemo čak i u dalju prošlost i tako dalje. Dakle, prosto ubrzali su neki procesi i došlo se do možda neke vrste, ajde da kažemo, zida u pogledu u pitanjima daljeg razvoja. A onda su sa novom vladom pokrenuti također radikalni procesi na mnogim sektorima.
A u ekonomiji?
Pa i u ekonomiji su u izvesnoj meri pokrenuti, ako se pre svega na planu konsolidacije javnih finansija. To nije sporno, ali pitanje koje ćemo dotaći kasnije jeste šta dalje, šta u nastavku. Kažem, jedan aspekt je ta prekompozicija javnog mnjenja. Ona sama po sebi može značiti, odnosno ona sama po sebi daje jedan impuls koji ide ka možda novim izborima, odnosno ka kako da kažemo ponovnom ka zahtevu za novim legitimitetom.
A da li vas to kao ekonomistu, sada da izuzmemo ovaj politički deo, brine?
Ne, ja govorim analitički sada, mislim, ja mogu kasnije da vam odgovorim na pitanje o tome šta mene lično brine ili ne brine, ali prosto da vidimo kako stvari tu stoje, odnosno koliko je šta zapravo pokreće tu priču. Ajde kažemo, šta je u backgroundu, šta je u pozadini te priče o neizboru. Ja kažem, jedan aspekt u pozadini je to prekomponovanje, rapidno prekomponovanje javnog mnjenja. Drugi aspekt bi mogao biti najavljeno završavanje razgovora, pregovora zapravo sa Briselom i sa Prištom oko tog, kako se kaže, popravljanja odnosa sa Prištom kao preduslova za dobijanje datuma za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, to su povezane stvari i taj događaj će ishoditi jednim ili drugim rezultatom, dobit ćemo ili nećemo dobiti taj datum, ali to će svakako biti jedan takođe bitan impuls ka mogućim novim izborima. I treća stvar je, ja lično mislim, dolazak misije Međunarodnog monetarnog fonda u maju mesecu, koja će u najmanju ruku oceniti, dakle to će biti monitoring misija koja će oceniti održivost, recimo, i konsolidacije javnih finansija, održivost duga i uopšte stanje ekonomije, odnosno tokove u ekonomiji, u ekonomskom životu zemlje. I to će onda biti naravno nešto što će se znati u širokoj javnosti i to bi također mogla biti neka prekretnica ili bolje rečeno jedan treći impuls ka mogućim novim izborima. To bi moglo biti povezano i sa i sa reformama i sa radikalnim potezima za konsolidaciju javnih finansija i sa radikalnim potezima oko rešavanja krize duga i sa mogućim budućim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom koji bi nam pomogao, naravno, u tom pogledu. Ali u svakom slučaju, dakle, do kraja maja meseca cenim da će se steći bar tri uslova da se ozbiljno razmisli o izborima. Naravno, ako gledamo to sa aspekta, kako da kažemo, gubitka vremena i gubitka novca, pre svega vremena, onda to nije poželjno. Da kažemo, to je izbori kako zahtevaju pripremu, neki rok, uspostavljanje nove vlade i tako dalje.
Ali mi ni nemamo, budžetom za ovu godinu nisu predviđeni troškovi za izbore.
Pa to troškovi, da se razumemo, priča s troškovima izbora, ali troškovi za izbore nisu tako veliki. Mislim, direktni troškovi, kako bi se reklo, ono što treba da bude trošak sprovođenja samih izbora. Druga je stvar što kad se raspišu izbori, onda možda se događale su se do sada takve stvari da se neki novac iz budžeta usmerava na drugačiji način.
I onda se, na primjer, uzme od prosvete ili poljoprivrede.
Pa ne, nije to, nije se to događalo, znate, mislim, nego je to, ajde da kažemo, tu imate neku vrstu, da kažemo, upotrebe, indirektne upotrebe budžeta za izgradnju, kako bi se to reklo, političkog leveridža, odnosno neku vrstu predizborne aktivnosti na ovaj ili onaj način, ali nisu, zapravo ovdje govorimo o direktnim troškovima, nisu ti direktni troškovi tako veliki da bi se oko toga pravilo veliko pitanje. Mnogo veće pitanje je pitanje vremena, raspoloživog vremena za, s obzirom da su mnoge stvari urgentne i da se moraju raditi. Evo konkretno reči o tim, o reformama i o nastavku konsolidacije budžeta, odnosno javnih finansija.
Gospodine Bušatlija, šta vi imate da kažete od ovih obećanja do konkretne realizacije, dokle smo mi stigli i koliko vas zapravo brine što u tim nekim predizbornim vremenima ljudi ne mogu da krenu u one mere koje zaista jesu neophodne, nego pribegavaju takozvanom populizmu?
Pa iskreno govoreći, mi posljednjih 12 godina živimo u predizbornoj kampanji, non stop. Čak i ova prošla vlada koja je preživjela 4 godine bila je stalno pod presijom nekih priče o izborima. Čak je i pokušala neku konsolidaciju, ali vrlo neuspješno, sa rekonstruisanjem same vlade. Ono što mene najviše brine jeste što je nas već Cvjetkovićeva vlada uvela u jedan strahoviti, da kažemo, čorsokak, ekonomski čorsokak, prije svega povećavanjem javnog duga i, da kažemo, na neki način nas je kvalifikovala kao nepovoljno tržište investiciono, što se vidi po svim rezultatima postignutim u toj vladi. Ono što me sada brine jeste nastavak toga trenda, jer taj trend povećanja javnog duga nije stao. On se čak proširio, ja mislim da smo mi sad već na preko 65% od GDP-a imamo javni dug, što je jako, da kažem, indikativan pokazatelj potencijalnim investitorima. Ja ne kažem da mi ne možemo da dobijemo investitore iz inostranstva, ali uglavnom u ovim situacijama imate špekulativne investitore, dakle one koji dođu, uđu i sve završe na brzinu, jeli, zarade pare i iznesu pare napolje.
Izvinite, moram odmah da vas pitam, ne znam da li ste danas pročitali izjavu u politici direktora Sijepe koji je rekao po osnovu memoranduma i nekih ugovora i projekata Srbija bi mogla da očekuje od investicija 2 milijarde evra. Da li vi
samo može da očekuje?
Samo može.
Ali ta očekivanja su vrlo nerealna, iskreno govoreći. Jer memorandumi ništa ne znači. To je u investicijama, to je, da kažemo, kućno vaspitanje. Ako vi nekoga pitate bili investirali u našu zemlju, normalno je u tim nekim diplomatskim odnosima, jeli, da vam kažu kako da ne. Poslije toga pošalju neke stručnjake koji trebaju da ustanove stanje ovdje. I šta ustanove? Da mi ništa nismo uradili na reformama, što znači da ovdje neko ko uloži svoje pare nema garanciju za svoju imovinu. Da će, ukoliko uđe u neki spor, možda sljedeći 10-15 godina čekati neko sudsko rješenje. A kad sud i donese neku presudu pravosnažno, onda nema nekog roka u kome se to može i provesti. Sa druge strane, ako imate zemlju koja ima ovoliki javni dug, a preko 60% se smatra velikim javnim dugom i za razvijene zemlje, a ne za nerazvijene kao naša, onda vi nemate nikakvu makroekonomsku stabilnost na dugi rok. Dakle, poslovnu stabilnost. Neko ko hoće ovdje da uloži neke pare, naročito milijarde, kad se priča o milijardama, onda je za njega najvažnije da on ima jedan potpuno predvidiv, dugoročno predvidiv ambijent. Znači, ja ne kažem da trebaju da budu fiksirani svi porezi, svi fiskalna davanja, sve. Ne, nego da to bude predvidivo i da vi znate da ćete određeni broj godina imati potpuno pouzdano poslovanje. Inače, nema razloga da donosite ovdje pare svoje. Jeli, to je veliki problem. Sa druge strane, naš humani resurs izgleda da je potpuno devastiran. Evo, ja ću vas podsjetiti samo na jedan slučaj. Kad je Fiat počeo prije 2 godine, čini mi se, kad je počeo da radi, zaposlili su oko 1500 ljudi. Nakon 6 mjeseci, oko 500 ljudi je napustilo posao. Nije postalo višak, neki tehnološki ili tehnički, nego prosto nisu mogli da se uklope u radni ambijent. Jer to je ipak jedna savremena fabrika koja prosto tehnologijom određuje način rada ljudi. I mi više nemamo industrijskog radnika. Imate sada problem, recimo, sa kožarskom industrijom. Jedna talijanska firma je u Vranju, hoće da otvori fabriku i veliko je pitanje kako će naći ljude, jer tamo treba nekoliko stotina kožara da zaposli, koji su inače u Vranju radili. Ranije smo imali jako dobru fabriku u Vranju, sad tih ljudi više nema, oni su se prekvalifikovali ili su prosto negdje otišli, ako su bili dobri majstori, oni su našli posao čak i van zemlje. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste ovaj trend da vlada, odnosno ta resorna ministarstva, ne samo Ministarstvo financija i privrede, nego i Ministarstvo izgradnje, rekao bih i Ministarstvo za rudarstvo, ne mogu, uopšte ne rade ništa na dugoročnom planiranju i na toj, da kažemo, pripremi za reformu. Ja ne očekujem da oni mogu da kreiraju neku reformu, jer to su ipak samo političari. Jeli? Reforma je suviše ozbiljna stvar da bi se političari bavili time.
Ali da li prostora daju stručnjacima? Ne. Ili...
Mm-hmm. Ne, apsolutno. Pa to se vidi po ponašanju. Apsolutno tu nema nekih, da kažem, ozbiljnih stručnjaka involviranih u rad vlade. Ima mnogo onih koji imaju neke titule, ima mnogo onih koji sebe smatraju velikim stručnjacima, ali evo, vidjeli ste na slučaju recimo razgovora sa Arapima, da je već nakon prvog razgovora o njihovom involviranju u poljoprivredu našu došlo do velikih nesporazuma i izašli su poljoprivrednici u Vojvodini i blokirali puteve i nisu htjeli na taj način da razgovaraju. Zato što kod nas imate jedan veliki problem, a to je političari čak ne znaju ni da objasne potencijalnom investitoru na koje načine mi možemo sarađivati.
Kakav je vaš stav u pitanju, na primjer, dolaska ljudi iz
Moj stav je vrlo, vrlo pozitivan, ali bojim se da neće ništa biti od toga, zato što se mi prema tom projektu ponašamo isto onako kako se ponašamo i prema svim ostalim potencijalnim projektima. Dakle, vi ne možete očekivati da s Arapima razgovarate na političkom nivou kad su pare u pitanju. Politika se završila onoga momenta kad su oni rekli mi smo voljni da ulažemo u vašu zemlju. Poslije toga se sve profesionalizuje. I ako se mi profesionalno ne postavimo prema tom problemu, mi teško možemo sa njima dalje da se dogovorimo bilo šta. A profesionalno znači da mi imamo ljude koji govore isti profesionalni jezik kao njihovi savjetnici, koji neće dolaziti iz arapskih zemalja, nego će dolaziti iz Engleske ili Amerike. To su ozbiljne kuće koje rade za njih baš na plasmanu njihovog novca. Jer oni dosta ozbiljno gledaju na plasman novca. Oni jesu za nas ozbiljan klijent, ali bit će ovdje prisutni onoliko koliko mi to ozbiljno shvatimo i koliko ozbiljno pristupimo daljim razgovorima sa njima. Samo da vas podsjetim, kad je na izjavu ministra financija da je IT tehnologije, znači informativne tehnologije, da su prioritet našeg razvoja, oni su odmah ponudili da naprave jednu fabriku čipova, jeli? Što jeste jedan od najprofitabilnijih poslova na svijetu. Ali onda kad su se vratili kući i pitali nekog svog stručnjaka šta on misli o tome, onda je on poslao ovdje upit jedan mali i rekao da li vi možete da nađete 1000 ljudi koji liju silikon U ovoj zemlji ne postoji ni jedan jedini čovjek koji zna šta je to. I čuli smo nedavno čak od ministra financija da on priča o diodama koje više niko u svijetu ne upotrebljava, jel? A mi smo nekad bili velesila, da kažem, u izradi dioda. Međutim, mi nemamo stručnjake koji bi pratili tu fabriku. Mi nismo u situaciji da uvozimo radnu snagu. Jer mi nismo razvijena zemlja, samo razvijeni, jako razvijeni imaju mogućnost da uvezu radnu snagu. Dakle, ako mi pričamo o svojim prioritetima, onda mi moramo dobro da osmislimo te prioritete i da iza toga stoji neka struka. A ne da političari jedan dan proglašavaju prioritete, ne znam, IT tehnologije, sutra dan autoindustriju na kojoj ni jedna zemlja u svijetu nije svoju budućnost zasnivala osim nas. Jeli, prosto nemamo neku konsekventnu ekonomsku politiku koja bi mogla da ukaže investitorima na to da smo mi dovoljno ozbiljni da nas uzmu u obzir da ovdje počnu da razmišljaju o investicijama.
Gospodine Kovačeviću, da li se slažete da ovdje čak nije jasno definisano ni da li je privreda u recesiji ili je privreda u krizi, odnosno srpska ekonomija? Mi smo stigli do pravog istorijskog rekorda kada je reč o nezaposlenosti. Međutim, nastavljamo istim putem. Ako privredu ne sredimo, kako ćemo rešiti ovaj problem?
Slažem se, mislim, ovdje postoji naravno, kako da kažemo, stručno javno mnijenje, pa ako hoćete i nauka i tako dalje, i vrlo precizno se prate sva kretanja i evo, ajde, dobro, da ne ispadne sad da reklamiram časopis za koji radim, pa i Bušatija ima priliku da piše za taj časopis, smatram, i redovno mesečno izveštavamo javnost o tekućim kretanjima
pratimo,
i to je kako da kažemo, apsolutno precizno. Ima i drugih koji to rade, odnosno koji na sličan način rade, ne u toj doduše dinamici, tako dalje. Tako da vrlo je jasno šta se događa. To je druga stvar, znate, ako nekada čujete u kampanjama predizbornim ovakvim, nakvim, ajde da kažemo, manje stručnim javnim debatama, kontraverzne konstatacije ili tvrdnje oko toga da li ne znam, propadamo, rastemo, napredujemo i tako dalje.
Ali imamo ono konkretan pokazatelj što se tiče broja nezaposlenih.
Na delu je kriza, pazite, na delu je kriza. Ta kriza je rezultat četvorodecenijskog razvoja, da se razumemo. Ona nije rezultat, bez obzira na sve ajde kažemo, zamjerke koje se mogu uputiti prošloj vladi ili možda čak i ovoj, sad nešto, imate naravno kritičare i u parlamentu i tako dalje. Dakle, ta kriza je rezultat četvorodecenijskog razvoja s jedne strane i s druge strane ove svjetske finansijske krize koja je počela, ajde da kažemo, da se vežemo tamo za 2008.
Ali da li je rezultat ovoga o čemu je upravo govorio gospodin Bušatlija, da mi zapravo nemamo...
Ne, ja se tu razlikujem. Tu postoji objektivna strana stvari. Znate, postoje ono što bi rekli nekada davno bivši komunisti u Titovo vreme, postoje subjektivne slabosti, jel, aj sad da upotrebim tu sintagmu njihovu, nije sporno i one će uvijek i postojati, ali ovdje postoje vrlo objektivni faktori. Jedan krajnje objektivan faktor je jedna inercija razvoja, ja ću označiti to godinu, prekretnicu ću označiti 68. To je vreme kada je zaustavljena takozvana privredna reforma i od tog momenta, da ne kažem da je sve krenulo naopako, ali u najmanju ruku zaustavljen je jedan razvoj koji je tekao, reforma tog, odnosno liberalizacija i reforma tog razvoja. Centralna država je izgubila kako bi se reklo, poluge upravljanja, razobručen je javni sektor, odnosno tadašnje republičke administracije u pogledu zaduživanja i tako dalje. Posljedica je to, naravno, promjene ključnih sistemskih akata, kao što je bio, ne znam, Ustav iz 74. Zakon o državnom radu 76. i tako dalje. Upali smo u krizu duga, prvu. Iz te krize duga su se čupali prvim stand-by aranžmanom sa MMF-om tamo 82. ili 83. godine.
Ali vreme. Sada je 2013. i čini mi se da se mi vrtimo...
Taj se trend nije prekinuo, da se razumemo.
A ko je kriv za to?
Da vam kažem, sad tu je masa faktora koja je kriv za to. Ja ne želim da budem, kako da kažemo, neka vrsta opet populističkog analitičara, pa da kažem da, sad ću prstom da usmerim na političare iz 90. godine ili na političare posle 2000. ili na političare iz 80. godina. Ne zaboravimo ono što niko ne pamti ili bolje rečeno nema sada jasnu predstavu ostave. 80. godine su devastirale i srpsku i jugoslovensku ekonomiju. Cela decenija je protekla bez reinvestiranja i bez zapravo čak i održavanja. Tako da je tadašnja tehnologija, tadašnja industrija za 10 godina bila, kako da kažemo, zastarela, van, kako da kažemo, nije pratila tehnološke cikluse i ona je de facto bila nekonkurentna već krajem 80. godina. Druga je stvar što mi još uvek 80. 89. godine imamo, ajde da kažemo, industrijsku proizvodnju za polovinu veću, znači duplo veću nego sada. To je druga stvar, to je sad bila i inercija financija i tako dalje, ali velike krize su 80. godina izbile i tako dalje. Onaj pokušaj koji se odigrao za vreme Ante Markovića da se to konsoliduje i za godinu dana postignuti neke efekte i tako dalje, on je propao zbog jednog političkog, jednog tornada političkog, pravog pravca tog tornada. To je rastrojavanje te bivše Jugoslavije, ona je, kako da kažemo, u najstrašnijim ratnim, političkim turbulencijama i svakojakim događajima propala, rasturila se i
posledice,
pa posledice tog rasturanja živimo sada. E sad, došle su 90. koje su onda još malo, još mnogo štete donele, kroz sankcije, kroz određenu politiku takvu kakva je bila, kroz hiperinflaciju, kroz jednu autarkičnu ekonomiju, zatvorenu i tako da. Došle su onda 2000. godine. I dobro, 2001. godina je obećavala već sasvim drugačiju perspektivu. Fakat je stabilizovano tržište, fakat je stabilizovana monetarna sfera, čak fakat je, i to i danas donosi prednosti, fakat su uvedene strane banke, ozbiljne strane banke na naše finansijsko tržište, privatizovane dobrim delom domaće banke i tako dalje, i to je danas poprilično dobar, a evo, danas je, to je pozitivno naslijeđe u ovom.
Dobro, ne bi se ni sve vaše kolege složile s tim stavom, ali dobro.
Pa nema govora da je tako, evo, možemo porediti to ako hoćete, evo, sa Slovenijom možemo porediti to sada. On se nalazi sada, finansijski sektor se nalazi u debelim nevoljama, ali oni nisu, kako da kažemo, taj deo, tu sferu, tu finansijsku industriju nisu privatizovali u tom smislu, nego su pokušali da održe te svoje, ajde da kažemo, banke od Ljubljanske, Mariborske i tako dalje, pa su sad te banke zaglavile u nelikvidnosti, ali dobro, u pozadini je opet problem ekonomije malog obima i tako dalje. Ali nebitno. E sad, znači 2002. 2003. 2004. godine još je to sve izgledalo kao jedna perspektiva, došlo je i neka privatizacija, znamo da ona nije srećno prošla.
Dobro ste rekli, neka znamo privatizacija.
Znamo da ona nije srećno prošla, ali ne zaboravite, mi nismo nasledili nekakvu zdravu industriju, nekakvu dobru industriju, bilo šta. Kažem vam, ona je bila u suštini devastirana već krajem 80-ih, a 90-ih dodatno.
Dobro, ali sada svi pričaju o toj reindustrializaciji, a nikome nije jasno uopšte kako od nje može i treba da se ovde krene. Šta vi kažete, gospodine Bušatli?
Ma dobro, evo ja mogu da kažem, da? Ali evo, ako ste već rekli Bušatli, može i on.
Pa iskreno govoreći, ja ne znam ko neće javno reći da je za reindustrializaciju. Čak na posljednjem sastanku Nacionalnog savjeta svi listom su rekli da su za reindustrializaciju, ali mi znamo iz života da jedan dobar dio članova tog savjeta baš se do sada nije ponašao tako, jer kroz privatizaciju su uspjeli da smanje nivo industrializacije, bar u onome dijelu koje su oni privatizovali, a zastupnici banaka u Nacionalnom savjetu nisu ni dan danas skloni da podrže tu industrializaciju, jer da industrializacija mora na neki način biti finansirana.
I to je onda, izvinjavam se, jedna mogućnost da se bar jedan deo ovih ljudi o kojima sam govorila, nezaposlenih, zaposli. To je taj jedan začarani krug iz kojeg mi izlazimo.
To je jedini način da mi izađemo iz tih problema teške nezaposlenosti, i to sad kroz reforme jedino možemo. Sama industrializacija je jedan proces koji mora da se nasloni na reformu javnog sektora. Ona samo po sebi ne može da dođe, jer mi nemamo načina da nju uopšte, da kažemo, uokvirimo niti zakonski, niti finansijski, da podržimo industrializaciju ukoliko ona nije posljedica reforme javnog sektora. A to je uređenje javne uprave, javnih financija, restrukturiranje javnih preduzeća, što najviše boli političari, to vidimo svaki dan, jeli, iz njihovog ponašanja, da konsolidujemo PIO fond kao najvećeg potrošača naših para, jeli, budžetski, on zahvata iz budžeta preko 35% budžeta.
A da li se sećate možda od kad je recimo ta priča o PIO fondu, pa to traje godine?
Da, kako da ne, traje godinama. Evo, nas dvojica smo baš radili prije 6-7 godina, smo radili jednu studiju održivosti PIO fonda u slučaju da se on onako reformiše kako je bilo predviđeno, i praktično smo već tada vidjeli da je taj fond apsolutno neodrživ na taj način, Ali ono što je najveći problem jeste, recimo, mi se hvalimo jeftinom radnom snagom, upoređujući našu neto platu sa bruto platama u okolini. I ona jeste nešto niža, ali naše opterećenje na toj plati je 68%. Kad nekome date neto platu, morate još državi da platite za doprinose raznorazne i za poreze, morate još 68%. Prosjek u našoj okolini je preko nešto malo preko 30%, a u Evropi 30%, ispod 30%. Dakle, mi nismo konkurentni čak ni onome čime bi trebali da budemo konkurentni, a to je jeftinom radnom snagom, jel? A o kvalifikacijama da i ne pričamo. Tako da, čini mi se da taj proces reindustrializacije je neophodan, ali iskreno govoreći, on stvarno mora biti baziran na jednom ozbiljnom profesionalnom radu, na pripremi da se nešto može industrializovati. Bez industrializacije mi ne možemo riješiti pitanje zaposlenosti, bez velike zaposlenosti ne možemo djelomično riješiti ni pitanje PIO fonda, jer ne može jedan radnik izdržavati jednog penzionera, apsolutno ne može. I ova kriza je pokazala čak razvijene zemlje da moraju da imaju 3 zaposlena da bi održavali jednog penzionera koji ima oko 45-50% prosječne plate. Dakle, problemi su vrlo teški. Bojim se da je ova sva priča o reindustrializaciji bila, da kažem,
priča za kopaonik.
Pa tako, kopaonička jedna priča, idilična, jeli, koja čak nije naišla ni na neko veliko odobravanje učesnika tamo. Svi su pričali o reindustrializaciji. Ja ne znam ko je od tih učesnika na Kopaoniku stvarno se bavio reindustrializacijom u svom poslu.
Inače sam pronašla i podatak da na novčane nadoknade će ove godine biti potrošeno skoro 19 milijardi dinara, što je 5 puta više nego što bi se potrošilo za sve mere zapošljavanja.
Pa iskreno govoreći, ako vi nemate jedan sistem, onda ne možete kontrolisati, ne možete upravljati uopšte tim rizikom, tim, da kažem, rashodom. Prosto, kod nas se zaposlenost, recimo, subvencionira. Kakvi su efekti subvencioniranja zaposlenosti kod nas? Koliko ljudi je zaposleno kroz subvencije koje država daje pojedinima? Kolika je šteta nastala subvencioniranjem pojedinih segmenata unutar jedne grane proizvodne? Evo, vidjeli ste neki dan problem na oko automobila. Država subvencionira Fiat.
I tu su se ozbiljno uvoznici pogodili.
Ja mislim da oni imaju pravo, jer naš ustav od ustava pa nadalje ne dozvoljava takve intervencije na tržištu. Međutim, mi ni dan danas nismo vidjeli pod kojim uslovima uopšte ova država učestvuje u zajedničkom poslu sa Fiatom.
Zbog čega je to tako, gospodine Kovačeviću? Pa, zaista moram, je nastao neki rat između države i uvoznika.
Moram se vratiti korak nazad. Mislim, malo da sistematizujem fakte na opštem nivou. Zato što nekako zapadamo u pojedinosti koje baš i nemaju značaja u čitavom kontekstu. Dakle, ajde se vratim sad na ovo pitanje. Gospodin Bušatlija je tu prešao na pitanje subvencije, ali vi ste postavili pitanje vezano za nadoknade koje daje Nacionalna služba zapošljavanja. Znate, te nadoknade proističu iz prava nezaposlenih.
Naravno, po zakonu i u redu.
Zakonu i oni, dok su zaposleni, plaćaju takozvanu nadoknadu nezaposlenosti i tako dalje. Tako da taj, recimo, fond koji se odvija za Nacionalnu službu negde cirka 30 milijardi, negde 18, dobru cifru ste pomenuli, misli, troši se nadoknade. Onda imaju takozvane aktivne mere zapošljavanja, pasivne mere zapošljavanja i tako dalje, i nema tu ničega neobično. Prosto to je uređen deo sistema.
Ali da li vam je neobično 5 puta više nego za sve mere zapošljavanja? Zar nije bolje ulagati te pare, deo tih para, da ih je zaposlite?
Čekajte, mislim, pa dajte da se vratimo na prostu logiku. Kako mislite ulagati te pare da zaposlite ljude koji su nezaposleni, su istekli su pravo na nadoknadu, a ne možete ih vi kao nacionalna služba, bez obzira što ona preko aktivne mere zapošljava značajan broj ljudi, ona ne može da smanji, da kažemo, drastično nezaposlenost, jer je pitanje pretpostavka za intenzivne propulzije zapošljavanja su investicije, naravno, taj razvoj neki i tako dalje. Dakle, služba je tu da vrši, kako da kažemo, jednu katalizu na tržištu i da u stvari, kako da kažemo, za onaj broj raspoloživih radnih mesta što pre obezbedi, odnosno da ljudima što pre obezbedi pristup onom broju raspoloživih mesta.
Pa to je teško, ja to pitam, naravno.
Nije to teško, to radna služba vrlo uredno, samo nemate toliki broj radnih mesta, u stvari je veoma prosta.
Pa govorimo o radnim mestima, nema ih.
Pa nema radnih mesta,
nemamo privredu, nemamo industrializaciju.
Pa čekajte, celu priču sam ispričao, pa čekajte polako, mislim, prvo reindustrializacija je naravno neki imperativ, ali nije reindustrializacija pitanje hvatanja za kosu i dizanja sa zemlje. Znači, tu mora da postoji strategija i program. Evo, ja ću vam reći, mi smo se bavili u okviru ove laboratorije koju zovemo MAT, bavili smo se tom jednom programskom orijentacijom, odnosno koracima, nužnim koracima i povezanim koracima koji bi trebali da polako izvuku iz ove krize, iz tog stanja u kome lako možemo zapasti i u krizu duga i u krizu likvidnosti i tako dalje, odnosno i sada smo u krizi likvidnosti, nismo naravno još uvek u krizi duga i ne daj Bože ni da dođemo. Ali četiri su tu. Ima jedan tekst na UMAT-u koji smo objavili, on nosi naslov Šta da se radi negde u julu mjesecu odmah posle izbora, ali četiri su tu osnovna preduslova. Jedan preduslov, evo da govorimo iz tog momenta, je bio kratkoročne mere, hitne mere, urgentne mere za zaustavljanje bankrota javnih financija. I one su sprovedene. One su donete prilikom rebalansa budžeta, sprovedene, onda su ugrađene u fiskalnu strategiju, novi zakon i plan za 2013. godinu. Ali te mere, naravno, to je ono podizanje PDV-a, poreza na...
Znamo i pratili
smo. I tako dalje, ali to su mere koje su dale neke efekte do sada i verovatno će davati efekte u toku ove godine, ali one nisu trajne, one nisu, kako da kažemo, dovoljne da se nastavi konsolidacija i da se osigura održivost i duga i javnih financija,
znači, nije,
i razvoj nisu. Mm-hmm. Ali one su nužne i to je osnovni prvi korak. On je obavljen. Druga stvar jesu ove duboke i povezane reforme, pre svega u javnom sektoru, i sistemske reforme koje treba da ozdrave i ambijent, ali još je važnije da se napravi, da se napravi povezani niz poteza koji bi rezultirao onda nastavkom te konsolidacije, koji bi rezultirao obezbeđenjem jednog finansijskog, kako da kažemo, prostora unutar javnih financija za ove investicije u infrastrukturu i podršku privredi, izvozno i radnim mestima.
Izvinjavam se, ako vas vratim na početak emisije...
Ne kažem četiri stvari. Ja ne mogu, pa vi ćete me... Znate šta mi radite sada? Sad ja moram da smetnem sumu ovo što namislim.
U redu, ajte, u redu.
Čekajte kad napravim, napravim prekid na to mesto.
U redu.
Dakle, druga stvar je... Ne, došao sam do druge stvari. Znači, druga stvar jeste ta sveobuhvatna povezana reforma u javnom sektoru. Ona sadrži pet segmenata, ajde sad da ih ne nabrajam i tako dalje, među kojima je naravno i reforma PIO sistema, ali ona je povezana i sa privatizacijom i korporatizacijom u javnom sektoru, ona je povezana i sa reformom upravljanja gradskim građevinskim zemljištem, ona je povezana i sa racionalizacijom javnih servisa i tako dalje i tako dalje. Dakle, četvrta stvar jeste ono što ja mislim veoma neophodno, to je jedan aranžman sa MMF-om. Po mom ubeđenju to bi trebao biti najpre aranžman ispred ostrožnosti, kome se nadamo, a u nastavku bojim se da bi nam bio neophodan aranžman sa reprogramom duga. I četvrta stvar jeste jedan sada, paralelno sa konsolidacijom finansijskog, koja je rezultat i ovih kratkoročnih mera i ovih dugoročnih mera, ali paralelno sa tim bi se morao definisati jedan finansijski mehanizam koji bi podrazumevao i uvlačenje države kroz neki garantni fond ili garancije ulaganjem i kreditima izvuku, gde bi likvidnost dolazila iz bankarskog sektora u privredi, u ekonomiji, dakle, a i infrastrukturi, naravno, ali to je moguće tek onda kada se banke na neki način odstrane iz ovoga tržišta hartija od vrednosti sa državom i sa Narodnom bankom, ili ako se to smanji na minimum. To su četiri krupna koraka i preduslova za pokretanje čitavog tog razvoja i tako dalje. Kažem, jedan je se odradio, ovaj drugi oko reformi, to se nadamo, ima tu neke artikulacije, ona se pojavljuje i ovim dokumentima MMF-a i tako dalje, vidjet ćemo kako će vlada oko toga rešavati. I naravno, tada je moguće sa takvim preduslovima i u tom procesu snižavati i te rizike ulaganja, privlačiti investicije, stvarati bolji, odnosno time bi se stvarao bolji poslovni ambijent, i onda bi to, jel da, bio put izlaska i naravno put zapošljavanja, masivnijeg zapošljavanja. Ali zapošljavanje je uvek inertna stvar. Znate, vi ne možete zapošljavati trenutno, nemate ni te kapacitete, odnosno nemate tu propulziju investicija, a s druge strane imate reforme koje će zapravo doneti i neko, kako da kažemo, i gubitak nekih radnih mesta. Mada reforma može da se sprovodi tako da se na minimum svede to gubljenje radnih mesta, da se vrše neke realokacije radne snage, da se otvore neki javni radovi i tako dalje.
Moramo na reklame, a posle toga ću vas samo pitati, i vezano je za ovo o čemu ste govorili.
Da, da, pa
to
ne,
su ozbiljne, krajnje ozbiljne stvari i reforme koje treba sprovesti, ali je pitanje ko bi to smeo da sprovede ako smo stalno u nekoj predizbornoj atmosferi.
Dobro, dobro, da.
Slušajte prvi program i Talasanje.
Eko. Volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Wacom Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
April u Madanjanumu, drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanum je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupiće Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp, Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter, žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodi.
Samo
ljubav. Popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Minuta do podne, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda, ekonomista Miladin Kovačević, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi, i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije, su moji gosti. Gospodine Kovačeviću, negde smo ostali dužni odgovor, ukoliko ove reforme i to krajnje ozbiljne reforme o kojima ste govorili želimo da sprovedemo, to podrazumeva ozbiljan rez. Pa hoćemo jeste. Li imati taj rez u trenucima predizbornih kampanja iz kojih teško izlazimo?
Pa jeste, tu ste u pravu i tu bi se složio ovako s Bušatlijom u jednom velikom delu njegovih eksplikacija. Dakle, tu je neophodan i profesionalni i organizacioni i politički, ajde kažemo, neću reći rez, ali neka vrsta drugačije postave, drugačijega redosleda koraka, postavljanja prioriteta i tako dalje. Pre svega prioriteta, recimo, ako se krene sa reforma, naravno takva vlada bi morala imati koordinaciju u tom pogledu. Možda i ministarstvo za reforme, kao što ga ima recimo Francuska, u najmanju ruku morala bi imati neki think tank, dakle neku radnu grupu, permanentnu neku radnu grupu ili profesionalnu radnu grupu koja bi se bavila i planiranjem i reformama i proizvodnjom tih dokumenata i kako bi se reklo, proizvodnjom same zakonske regulacije. Zakonska regulacija bi se odnosila naravno na fundamentalne zakone u sistemu povezane, da pomenem jedan, recimo zakon o planu izgradnji, zakon o penzionom sistemu, zakon o državnoj imovini, zakon o ima jedan broj zapravo tih zakona, možda 15-ak recimo ili 20 koji bi bili nekako, kako bi kažem, paralelno bi morali da se revidiraju, da se, da kažemo, sledi jedna koncepcija, najprije bi ta koncepcija morala da se donese i tako dalje. Dakle, podrazumevali bi to i neke radikalne mere i poteze i to bi drugačije značilo i drugačije oblikovanje javnog mnjenja. Naravno, tu bi se onda morala izbeći ove, ajde kažemo, populističke verzije komunikacije u kojima, eto, recimo, promovišemo, ne znam, neku, recimo, reindustrializaciju, a da usput ne promovišemo, recimo, reforme i ne kažemo šta je preduslov tome i gde se nalaze ti finansijski buferi, odnosno šta je to finansijska osnova te reindustrializacije i tako dalje. Ako se misli da je to zaduživanje, to jednim delom može biti u određenom meri, ali ne može biti to masivno zaduživanje kao što je bilo do sada i tako dalje. Dakle, u pravu ste, morat će da se napravi rez.
Ko će gospodine Bušatlija da napravi taj rez? Imamo li ga mi ovde?
Pa,
takvu ličnost ili ličnosti da. Ili radnu grupu, mada nemojte mi zameriti možda, ali znate za onu rečenicu kad ne znaš šta ćeš, a ti formiraj u našim uslovima radnu grupu. Ja sam sigurna da vi niste na tom mjestu.
Ne samo u našoj. To je svjetski primjer. Svuda se to dešava. Meni se čini problem još malo složenijim. Ja bih se složio sa gospodinom Kovačevićem u svemu ovome što je rekao, ali bih dodao jednu stvar drugu. Reforma ne može da se uradi brzo i ne može da se uradi bez žrtava. Znači, to će biti jedan proces vrlo, vrlo težak. Ali ni u kom slučaju ne može da se završi u mandatu jedne vlade. Dakle, to podrazumijeva ne samo, da kažemo, rez u postojećoj javnoj upravi, nego jedan dobar konsenzus parlamentarni. Dakle, mi svi treba da budemo za tu reformu i da ta reforma bude planirana u okviru jedne vlade, ali da bude obaveza za provođenje za sve sljedeće vlade. Što jeste jedan težak proces koji bi na neki način morao da bude, da kažem, podstaknut od većine u parlamentu prije svega. Sve ovo ostalo što se tiče tehnike, mislim da je izvodljivo. Da li će to biti grupa, komisija ili sve ostalo, zavisi od profesionalizacije toga. Normalno da će se lutati u početku, jer nije nimalo lako početi takvu jednu reformu, bez obzira koliko se mi godinama bavimo tom reformom i imamo propozicije vrlo jasne. Donedavno smo imali i otvorenu mogućnost da se o tome diskutuje. Sad više nemamo vremena. Imamo jedan, da kažemo, pravac koji smo mi već nekoliko godina jako insistiramo na tome i taj pravac se teško sada mijenja. Sad bi se mogla reforma po tom pravcu voditi samo pod uslovom da se ona striktno provodi, pa ako se negdje griješi da se vremenom malo popravlja.
A verujete li u ovu vladu i u podršku parlamenta da se tako nešto može...
Pa, iskreno da vam kažem, ja nisam političar, pa ne razumijem taj mentalni sklop političara, ali evo, već i Cvetkovićeva vlada je bila puna priča o reformama, ali mi nikada nismo dobili odgovor šta su to te reforme. Svi su spominjali reforme javnog sektora i više od toga ništa. Nekad je, mislim da je Đelić to pričao, da se to svodilo sve u stvari na privatizaciju javnih preduzeća. To je daleko od toga, to je neozbiljno pričati na taj način. Ovo što mi zagovaramo godinama jeste jedna temeljita, duboka i jedna jedina reforma. Ne više taj patchwork koji smo sad imali, negdje nešto reformišemo, zakrpimo, onda na drugom mjestu dobijemo dvije druge rupe. Još teže probleme dobijemo. Dakle, to stvarno podrazumijeva jednu ogromnu ozbiljnost kompletnog našeg političkog ambijenta, bilo da su na vlasti ili nisu. Čak mi se čini da je sad opozicija u stvari odgovornija za to nego ovi koji su na poziciji, jer ovi koji su na poziciji, ukoliko dobiju saglasnosti ostalih, lakše će se pridružiti toj ideji da se reformiše društvo. Normalno kažem, ova vlada bi morala u svakom slučaju da pokrene to pitanje reformi, potpuno svjesna da ih ne može sprovesti, nego da će to morati biti obaveza i za sljedeće vlade, bilo ko da je i formira.
Obećanje je bilo da će biti preduzete ozbiljne reforme. Da li se zastalo ili šta?
Pa to u ovom trenutku nije lako ceniti. Prvo, vlada se suočila sa urgentnim problemima. Dakle, ona je, kako da kažemo, proteklih, računajmo da to nije više od pola godine zapravo, trenutka kad je, da kažem, u punom kapacitetu počela da radi. Ona se suočila sa ogromnim problemima, teškoćama. Oni su naravno posljedica sveg tog nasljeđa o kome sam pričao. Ali, kažem, došlo se do zidova. E sad, otklonjene su neke opasnosti, sad je na vladi da ide dalje. Da li ćemo uskoro ugledati neku celovitu koncepciju reformi, neke ideje smo čuli za sada, vezane su i na kraju za penzioni sistem i tako dalje. Za sad ne deluju baš povezano, da kažemo, sve te ideje, pa nisu one povezane čak ni u preporukama, recimo Međunarodnog monetarnog fonda ili ne znam, Svjetske banke i tako dalje, ima i tamo i kod njih se javljaju te, i oni daju određene predloge, ideje i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo najkasnije oko toga nešto, ja vam pretpostavljam u maju kada dođe misija Međunarodnog monetarnog fonda, a u međuvremenu se intenzivno radi na pojedinim sektorima, to vidimo i čujemo i slušamo. E sad, kažem, još ne možemo reći, ja bar ne mogu još reći koliko je tu sazrela, da kažemo, jedna opšta koncepcija tih reformi. Pretpostavljam da će se ići dalje, ali...
Ali niste veliki optimista ili šta?
Pa jesam optimista, da vam kažem iz kog razloga. Dakle, ipak, ako gledam vlade unazad, recimo, možda ne računajući, ajde, kažemo, prvu vladu posle 2000. vladu premijera Zorana Đinđića, koja stvarno, kako da kažemo, bila zaorala i na tom nekom reformskom pravcu, kursu i tako dalje, ali, nažalost, to je stalo, prekinuto je negde tamo 2003. godine, posle ušli u periode tih, ajde kažemo, tog ekstenzivnog zaduživanja, nedovršenih reformi, zaobilaženja, odnosno nedonošenja jedne, kako se reklo, operativne koncepcije reforme celine javnog sektora, sistemskih reformi i tako dalje. Naravno, na putu na putu ovih evropskih integracija tu su rađene su reforme pojedinih segmenata, evo, recimo pravosuđa ili ne znam.
Sad imamo ponovo reviziju i reformu pravosuđa.
Ali dobro, neke su rađene, međutim, ono što bi predstavljalo zapravo najvažniji osnov tog ekonomskog razvoja, to je taj temelj razvoja, ta reforma javnog sektora, ona je izostala u suštini i sada, naravno, ona nosi sada veliku cenu, o toj evo ceni govorio je nešto i gospodin Bušatlija. I ova vlada sad suočava i sa tim imperativom, ali zašto sam optimista? Optimista zato što ona započela, kako da kažemo, ona je pokrenula ozbiljan ciklus, krajnje ozbiljan ciklus obračuna sa korupcijom i kriminalom, a to je nešto što je, kako da kažemo, jedna strana, bitna strana medalje i bitan preduslov svakog nastavka reformskog procesa.
Minut i po do kraja emisije i naravno moram i to da vas pitam, inflacija, šta možemo očekivati?
Pa inflacija će ove godine biti u granicama, da kažemo. Ne možemo sad reći na kraju februara koliko će izaći do kraja godine, ali verujem da će biti u granicama koje je projektovala Narodna banka. Ne znam, 4 plus minus 1,5 ili tako nešto.
I za sam kraj, ako može jedno pitanje, želja mi je čak bila da to bude i možda opširnija tema, to su dešavanja gospodine Bušatlija na Kipru. Koliko vas to brine, mnogi smatraju ovde da i srpska privreda naravno zavisi i od evropske i od svetske, no ovo je jedan prilično jedinstven događaj na Kipru.
Pa jeste, ovo je jedan ozbiljan presedan koji može ostaviti vrlo, vrlo ozbiljne posljedice uopšte na eurozonu, jer sad se prvi put pojavljuje situacija u kojoj deponenti trebaju da plaćaju loše poslovanje banaka. I to je vrlo ozbiljna stvar, jer ima taj jedan subjektivni aspekt. Ukoliko vi vidite da na Kipru jure ljudi da uzmu svoje depozite, a ne mogu da dođu do njega zato što je zatvorena banka, taj, da kažem, proces može da se prelije na neku ozbiljniju i veću zemlju. Imajmo u vidu samo da Španija i Italija, koje su u krizi obje, i ne vidi se neki laki i brzi izlazak iz te krize, a one imaju preko 100 miliona zajedno, 100 miliona građana. Dakle, tamo su depoziti realni, njihovi depoziti su jako veliki i to bi dovelo do jednog ozbiljnog haosa kad bi se takvo neko rješenje počelo uvoditi na drugim mjestima. Ja razumijem potpuno evropske autoritete koji pokušavaju da Kipar, da kažem, na neki način oslobode tog offshore poslovanja, jer u krajnjoj liniji Kipar je prije 9 godina ušao u Europu ne zato što je imao ekonomiju, nego zato što je imao pare tajkuna raznoraznih, od toga su samo Rusi jedan dio, ostalo su izgleda Englezi i neki drugi Evropljani.
A naši tajkuni, bar za sada, pokušali smo da dođemo do njih, ćute. Pa sad zašto? Zaključite sami. Hvala najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi, i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije, bili su moji gosti. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan i ostanite i dalje uz radiju.